Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der startede vi med et stykke naturlyd. Det var en optagelse fra en japansk regnskov, og det gjorde vi, fordi det i dag på mange måder skal handle om et meget, meget vigtigt emne, eller vigtigt aspekt ved naturen, nemlig naturvidenskab. Og vi har her i Hjernekassen på P1 i mange omgange talt om dannelse, hvad det var og hvorfor det var vigtigt. Men i dag der vil vi rent faktisk gøre noget ved det, fordi denne mandag og de tre næste mandag, der vil vi have tre gæster i studiet, tre folkeskolelærer, og de vil fortælle om naturvidenskab. Og planen er, at når de har fortalt om deres emner, så har man fået bibragt, hvad man kan kalde den grundlæggende dannelse inden for dette emne. Og jeg vil gerne byde velkommen til mine tre gæster, og de kan måske præsentere sig selv. Den første.
Ja, mit navn er Jes Albersen, og jeg er fysiklærer på Sales Gymnasieskole.
Og mit navn er Peter Oldenburg, og jeg er også lærer på N. Thales Gymnasieskole og underviser i biologi og geografi og fysik kemi.
Og mit navn er Jens Lyk. Jeg underviser også på N. Thales Gymnasieskole, hvor jeg underviser i biologi og geografi.
Og det er lige netop, hvad I skal gøre. Og jeg vil sige, at der er her i studiet i dag, der er langt mere ro, end der plejer at være. Og det er fordi, at lærerudstrålingen gør sit. Og i dag, der er det fysik og kemi,
ja.
Og det betyder, at det er dig, Jes, der har hovedansvaret. Ja. Det er andre, der må godt give besøg med, men du har hovedansvaret. Og meningen er, at når du er færdig her om en lille times tid, og hvis man har hørt efter, så ved man det, man som direktør for Det Kongelige Teater for eksempel, bør vide om fysik og kemi.
Så er man blevet så klog.
Ja.
Jamen, det handler på bund og grund om, hvad man egentlig sådan grundlæggende har i fysik og kemi over de her par år, man har det i skolen. Vi starter jo helt fra starten, har jeg jo tænkt mig, og det er jo selvfølgelig, da alting var en lille prik i universet, eller hvor det var. Og 13,8 milliarder år siden har jeg læst op på. Og der skete jo det, at det hele sprang i luften. Vi kalder Big Bang. Og derefter så, cirka 400.000 år efter, så blev der det første ting lavet, nemlig det hedder atomer. Og atomer er jo faktisk det, der er grundlæggende i meget kemi, fordi det handler jo om, hvad sker der, når de her atomer går sammen, og hvad er et atom, og hvad handler det egentlig om? Så hele kemidelen handler jo om, hvad sker der, når man blander ting sammen? De fleste af mine elever siger, hvornår skal vi springe noget i luften? Men det handler jo, altså det synes jeg er jo ret vigtigt, det er at vide, hvad sker der, når man blander ting sammen, for at finde ud af, hvad der sker. Så det, der er egentlig vigtigt, det er at finde ud af, hvad er et atom? Og det lyder lidt ondt, men det består af nogle små kugler. Og de små kugler hedder protoner, neutroner og elektroner. Og det lyder også lidt underligt. Men det handler om, at de her kugler faktisk har nogle egenskaber. En lille positiv kugle, den hedder proton. Og så er der inde i kernen. Og hver gang vi har en lille proton, så har vi et grundstof. Og er der en proton, jamen, så er det det første grundstof. Er der to, så er det næste. Og det første hedder hydrogen, og det næste hedder helium. Og
hydrogen, det er brint,
ikke? Jo, på dansk brint, ikke? Men når de har de her atomer her, så hver gang der bare kommer en ekstra proton i, jamen, så er det et nyt grundstof. Og der findes omkring 118 grundstoffer, og der har man nok fulgt med i nyhederne for nylig, at de har fået nye navne de sidste par stykker, eller selvom de er opdaget. Men de her grundstoffer, de er jo faktisk, de er jo vigtige, fordi at man ligesom kan sige, jamen alting er bygget op af de her grundstoffer. Alt hvad vi ser omkring os, og alt hvad vi lavede af selv os. Men de her grundstoffer her, de blev altså lavet, det første blev lavet hydrogen, det kom allerede fra universets begyndelse, og så senere så blev de her store atommasser samlet i sådan nogle klumper, og nogle af dem blev til stjerner, og inde i stjernerne der sker altså det, at de bliver smeltet sammen til nogle nye grundstoffer, og nogle gange så eksploderer stjernerne, og så kommer der endnu større grundstoffer. Så faktisk alt, hvad vi ser omkring os, er lavet ind i stjernerne. Vi er stjernestøv, som jeg siger til mine elever.
Så altså, nu skal I lige forstå det. Så ja. Der i Big Bang, der ja. Hvor det hele starter, ja. Der bliver der dannet en masse brint, hydrogen. Ja. Og det der brint, noget det der, det slår sig sammen med, ja. Med andet brint, og ja. Bliver til grundstof med flere og flere. Ja. Protoner inde i sig.
Lige præcis. Og det handler om, at faktisk er det, der hedder tyngdekraften, endnu et begreb inden fysik, som faktisk er rigtig vigtigt. Og der har man måske også set i nyhederne igen, at nu er der noget med tyngdekraften, og man kan se den ude i rummet.
Så er der igen ballade med tyngdekraften.
Så er der igen ballade med tyngdekraften, og det er jo den der igen med æblet faldet ned fra Newton og sådan noget. Ikke? Men det går virkelig ind endnu. Men det handler altså om, at de her bliver simpelthen samlet, de her atomer, og så får vi altså nogle nye atomer. Så det går vi lidt ind i, når vi snakker om fysik og kemi, fordi det handler altså om, hvor kommer alting fra, og hvad er alting lavet af, som er, synes jeg er meget spændende.
Så sten for eksempel, ja. Det kommer fra nogle grundstoffer, ja. Som er dannet inde i midten af nogle stjerner.
Ja, det er lidt vildt at tænke på, ja. Men det er faktisk, hvad vores teori siger. Og ja. Det men når vi så blander de her grundstoffer, det er jo det også, der er spændende, fordi så får vi nogle nye ting. Vi får nogle nye stoffer. Blandt tager man hydrogen, altså brint, og man tager oxygen, så, og blander det sammen, ja, så får man vand ud af det her. Og det er jo også lidt sindssygt at tænke på, at i gamle dage troede man jo faktisk kun, at der var fire ting, altså fire grund, eller elementer, som det hedder, jord, ild, luft og vand. Men der er vi altså blevet klogere i dag, og vi kan skille ting ned og finde ud af, hvad der er inde i. Så vand er jo også er simpelthen blandet af to forskellige grundstoffer.
Så man kan sige, at fysik, hvis man tager i fysikkens verden, mm-hmm. der har man fået nye grundstoffer ved, ja. At man lavede nye atomer. Ja. Og hvis så blander de her grundstoffer ja. I kemiens ja. Verden, så kan man lave noget helt nyt ja. Ud fra grundstoffer.
Lige præcis. Ja. Og det kan man, ja, man kan blande dem på kryds og tværs. Man skal forestille sig, at man har en masse atomer eller legoklodser faktisk, og så kan man sætte dem sammen på en masse utænkelige måder. Og man bliver ved med at gøre det, og man simpelthen får nye stoffer, der kan nogle nye ting og nye egenskaber. Så det er faktisk nogle af de ting, som er sådan lidt altså grundlæggende for, hvad det egentlig det hele handler om.
Ja.
Og det går vi så også lidt op i at finde ud af, hvad er de her forskellige stoffer, og hvad er det mindste af vand. Og det mindste, man kan tage af vand, det kalder man et molekyle. Og sådan et molekyle består af to hydrogenatomer eller brintatomer, og så et enkelt oxygenatom, og sidder sammen. Og hvis man kan huske det, så kan man se de der kugler med larme molekylmodeller. Og ligner lige en Mickey Mouse, hvor der er sådan en rød og to hvide på. Ikke?
Ja.
Og hvis man så siger, at de molekyler, de er utrolig små, og atomer er også meget, meget, meget...
Meget, meget små.
Meget små, ja. Altså, hvis man tager et vandmolekyl, jamen, så kan der være lige så mange... Altså, der er lige så mange vandmolekyler i et glas vand, som der er glas vand i alle verdenshavene. Altså, hvis man så kan finde sted at hælde over, ikke?
Så der er lige så mange molekyler i et glas vand, ja, som der er glas vand i alle verdenshavene.
Ja, det er sådan et billede på, hvor småt ja. Det egentlig er, det hele. Men det er jo det med, at man binder ting sammen kemisk, og grunden til, at de her atomer gerne vil binde sig sammen, det handler i bund og grund om, at de gerne vil være de lækre atomer, ædelgasser, som vi har. Og det er jo altså det er en måde for at forklare, hvad sker der egentlig, når, hvordan kan det være, at tingene binder sig sammen.
Og det er vel simpelthen, fordi de har en trang til at blive en ædelgas.
Det er en ædelgas.
Og så må du sige, hvad er en ædelgas?
Ja, en ædelgas, jamen det er nogle gasser, som faktisk ikke vil binde sig sammen med nogen andre. Og den, vi måske kender, det er altså nummer to, som er helium. Og helium, det kender man fra ballonerne i Tivoli, ikke? Og får en sjov stemme af det, selvom man ikke skal anbefale det. Det er ikke så sundt at indånde helium. Det er jo igen nogle af de ting, som man kan måske forstå og se rundt omkring sig. Det er egentlig jo det, der er vigtigt, er, hvad er det, der rundt omkring os, og forstå, hvad det egentlig ja. Handler om i bund og grund. Så det, synes jeg, det er sådan nogle af de ting, som er grundlæggende. Jeg ved ikke, om der skal suppleres.
Er der nogen af kollegerne, der har supplement?
Nej, man kan sige, at de egenskaber, som grundstofferne har, de gør jo også, at de kan kombinere sig med hinanden til forskellige mineraler, mm. som kan danne forskellige bjergarter.
Mm. Så det, vi har nu opsummerer jeg, mm. og så må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl, det er, at vi ved Big Bang opstår der en masse hydrogen, mm. det letteste mm. atom i hele verden,
ja.
Og det her hydrogen, det har så siden klumpet, noget af det har klumpet sig sammen, og hver gang, at atomer får en større kerne, der er flere protoner inde i atomet, så bliver det til et nyt grundstof. Og de her grundstoffer, det er byggeklodserne i verden. Yeah. Og disse grundstoffer kan så kombineres yeah. ved kemiens hjælp
yeah.
Og danne helt nye ting.
Helt nye ting.
Og vand, det består simpelthen af brint og ilt, yeah. der er blandet sammen på lige en
præcis.
Bestemt måde.
Lige præcis. Så det er jo det, der egentlig er helt utroligt spændende.
Så der er stadigvæk ro på.
Der er stadig ro på? Jo. Jeg tror,
men hvad sker der så?
Ja, jamen så er det det, der sker, at de her nye stoffer har nogle andre egenskaber. For eksempel går vi også lidt op i, hvad har vi af kemikalier derhjemme?
Ja.
Og selvfølgelig er det ret vigtigt at snakke om sikkerhed.
Ja.
Og det går jeg i hvert fald meget op i allerede i tidlige klasser, fordi der er nogle små symboler på nogle af de her ting. Blandt andet skal man ikke drikke, hvis der er en lille hånd, der ætser på og sådan nogle ting.
Og dødningehoveder
også. Og dem har man ikke så mange af derhjemme. Og nye mærkninger, det er et udråbstegn, betyder nu også, at man skal passe lidt på, ikke?
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Vi går i gang med at snakke nogle andre ting, nemlig også omkring, hvad syre og baser er,
ja,
for eksempel. Det er noget af det spændende. Der begynder vi at få den mere håndgribelige kemi. Og de fleste kender jo en sodavand og ved, at den ætser sine tænder måske. Så når vi har fysik og kemi, så laver vi altså en masse forsøg, blandet med for at finde ud af, hvad tingene er. Fordi det med at bare fortælle med grundstof, det er jo at lege med plastikkugler kan være lidt svært. Men vi har altså meget forsøg med, og der er syrebase en rigtig sjov ting, for den kan altså få forskellige flotte forsøg ud af. Blandt andet kan vi få dem til at skifte farver. Der er noget, der hedder pH-værdi, som vi skifter bekendtskab med. Og der er en skala, der går fra 0 til 14, og hvor 0 til 7 er en syre, og 7 til 14 er en base. Og der kan man så blande de to ting sammen, og så kan man faktisk få noget ufarligt ud af det. Jeg plejer nogle gange at lave forsøg, hvor jeg laver sådan noget spidersnus, god gammel ammoniumklorid salmiak. Man blander en saltsyre sammen med noget ammoniakvand, som det hedder. Til stor fornøjelse, selvom det ikke er så sundt heller. For meget af det giver ondt i maven.
Og hvad er en syre, og hvad er en base?
Ja, hvad er en syre, og hvad er en base? En syre kan kende sig ved, at den smager surt, og selvfølgelig skal man ikke smage på alle syre, men
eddike,
ja, den kender vi, og i alle vores sodavand er der både kulsyre, men der er også mange af dem, der er citronsyre i. Cola er der fosforsyre i. Så, ja. Og syren kan altså ætse nogle ting, især kalk og metaller er det også rigtig godt til. Så når vi laver nogle forsøg, så smider vi måske noget magnesium, som er også et grundstof, jo, ned i en syre, og så bobler det op med noget hydrogenbrint, som vi så kan tænde ild til, og så kommer der et ordentligt puff. Så endelig er der noget, der sker noget, eksploderer noget.
Men altså, en syre, det er så et stof, som er meget interesseret i at reagere med andre stoffer?
Ja, det er rigtigt. Især nogle af de stoffer, som metaller for eksempel, og andre, og baser, ikke? Skal jeg sige sådan noget? Ja, nu bliver man særlig i tvivl om, man kan huske det hele. Så det handler om, det er jo, altså, at hvad sker der, når stofferne reagerer med hinanden? Og her er der altså et godt eksempel på syrebaser, som man også kender hjemmefra, fordi syrene har vi måske i kalkfjerner, når vi skal gøre rent i vores toilet og vaske, når mor gør det. Og baser kender vi også, fordi det er noget, der er i sæbe, og baserne går til at opløse fedt. Så de perspektiver i nogle af de husholdningsting, vi har, jamen der er altså noget syre-base-kemi, som er...
Så syren tager kalken, basen tager fedten.
Lige præcis, ja. Ikke? Så, og jeg plejer jo, når vi underviser, så får man et stykke papir med hjem, pH-papir med hjem, og så kan man lige teste, hvad man har derhjemme, ikke? Af forskellige ting, for at få styr på, hvad det er. Så det er sådan lidt af de her med, igen, hvad sker der, når ting blandes sammen? Og det er sådan, igen, grundlæggende fysik-kemi. Så har jeg lidt springet lidt over noget andet, tænker jeg, fordi det der egentlig er med også atomerne, det er jo, at de er bygget op af nogle de her tre kugler, som jeg sagde før, og der er blandet nogle elektroner på.
Ja.
Og det er faktisk i grund og grund det, jeg sagde med, at de gerne vil ligne ædelgasserne. Det handler igen om, at de her elektroner, det er jo faktisk dem, der ligesom styrer, hvordan atomerne klister sig sammen.
Ja.
Og det, der er mest optimalt, det er at have... det er ikke den yderste skal, og det lyder lidt underligt, men man skal forestille sig, at de her kugler...
Atomerne.
Der er inde i midten af den her kugleregn her, der er simpelthen de her protoner og neutroner, som vi kalder kernen.
Ja.
Rundt om der fiser nogle elektroner, og de kan bevæge sig i forskellige lag og forskellige energiniveauer, som det hedder, hvis vi skal være rigtig avanceret. Og de her elektroner, der er altså optimalt at have 8 i den yderste skal. Og det er jo det, de gerne vil lide ædelgasserne, for at vende tilbage til det. Men de her elektroner her...
Så det er sådan, at når først så har vi et atom, og så når der så er 8 i den yderste skal, så hvis der skal en elektron til på, så danner den en ny skal.
Lige præcis.
Og den bliver så indtil det er fyldt op til 8, og så kommer en ny.
Det er rigtigt.
Og dem, der har 8 i den yderste, det er de helt rolige gasser.
Det er de helt rolige, de ædle gasser.
Xenongassen, som man kan lægge den på bordet, gør ingenting.
Nej.
Fordi den er... hvor den skal være.
Lige præcis. Så, men det er jo grund til, at det var det med elektronerne, fordi elektronerne er ret venlige, eller vigtige hedder det. Man kan skubbe til dem, og når man skubber til dem, så får man faktisk lavet strøm. Det er et af de andre meget vigtig ting i fysikkemi, det er jo, hvad strøm er, hvor det kommer fra. Og nogen tror jeg bare, jeg spurgte i går nogle elever, hvor kommer strømmen fra? Jamen, det kommer selvfølgelig fra stikkontakten.
Det gør det også.
Og det er jo klart, den kommer fra stikkontakten. Men selvfølgelig, der sidder ikke nogen små frække drenge nede i kælderen og cykler rundt på nogle kondicykler, men det kommer simpelthen fra et stort elkraftværk, eller vindmøller, eller solceller, eller...
Nu skal du lave et kursværk, nu skal du forklare mig, hvor strømmen kommer fra.
Hvor strømmen kommer fra, ja. I Danmark er vi jo rigtig gode til at have vindmøller, lave vindmøller, og en del af vores strøm kommer fra vindmøller, når det blæser. Men når det ikke blæser, så har vi nogle dejlige store kulfyrede kraftværker eller gas, som simpelthen koger noget vand. Når vandet koger, så bliver det damp. Dampen kan så få en turbine til at dreje rundt. En turbine ligner en flymotor, plejer jeg at sige. Ja. Og den her turbine, den drejer sig rundt, og så drejer den en lille magnet rundt inde i en lang spole. En spole er en kobberledning, der er viklet rundt rigtig mange gange. Og når magneten skubber til den her, kører forbi den her spole, så skubber den til elektronerne, og så bevæger elektronerne sig og ud til vores stikkontakter.
Så det er simpelthen, kan man sige, den der magnet inde i kobbertråden, der skubber elektronerne ud i vores stikkontakter.
Det hedder med fint ord induktion.
Induktion. Ja. Så der er en sammenhæng mellem magnetisme, og elektricitet.
Ja, der kan vi takke H.C. Ørsted for det jo.
Det er meget, meget stor opfindelse.
Ja, jeg har fået en park og alt.
Men det er simpelthen, altså når strøm kommer ud, så er det fordi, at der er en magnet, der har drejet rundt inde i en krans af noget kobbertråd, og det sørger for, at der er nogle elektroner, der bevæger sig gennem ledningsnettet.
Ja. Så det er jo i hvert fald hovedsageligt den måde, vi får strøm på i Danmark. Og det varme vand, der kommer fra dampen, kan vi så bruge til vores radiator, især hvis man bor i byerne. Fjernvarme, tak for det. Men det samme princip er jo faktisk i vindmøllerne. Altså når det er vindmøllen, der drejer rundt, jamen, så har vi igen en magnet, der drejer rundt forbi en ledning, og så laver vi strøm på den måde. Eller cykeldynamoen, eller de smarte blinkelygter, hvor der kører en magnet forbi.
Ja. Så det er, men det er jo i virkeligheden, det er jo et meget smukt princip i fysikkemi, at når nu vindmøllen drejer rundt, så er der noget vindenergi, der bliver omsat til en mølle, der drejer rundt, og den får en magnet til at dreje rundt ind i en kobber, noget kobbertråd, og den energi bliver så omsat til noget elektricitet, der kommer ud af stikkontakten, og så kan man sætte den elektricitet til en kunstig vindmølle, der drejer rundt, selvom der ikke er noget vind. Så man kan omsætte energi fra den ene tilstand til den anden.
Det er præcis. Ja. Det er rigtigt. Og det er jo også noget... men desværre er der noget energitab undervejs, jo. Ja. Så det er jo ikke evighedsmaskinen, den kan man ikke lave. Fordi så kunne man få den ene til at puste den anden. Det går ikke.
Det havde jeg en lang periode i min barndom, hvor jeg simpelthen ikke kunne forstå, hvorfor man ikke kunne tage den dynamo, man havde på sin cykel, og bruge til at lave en elcykel. Fordi så det. Men det den kommer ikke så langt.
Nej, desværre. Så det... det er igen en af de ting, som jeg synes er rigtig vigtigt, det er at vide, hvor kommer strøm fra, altså hvor mælken kommer fra, ikke? Ned fra Netto. Altså, men det er, det bruger vi også tid på at lave, og blandt andet, så kommer det jo berømte Ohms lov, jo, som enhver kan huske jo, at man siger, at der er jo nogle forskellige begreber, når vi snakker strøm, og det er blandt andet, når man skubber til den, og hvor hurtigt den løber, og hvor svært det er at komme igennem.
Ja. Og hvad er de tre begreber?
De tre begreb jo, det er jo, altså spænding, det betyder faktisk, som man måler i volt. Det betyder, hvor hårdt skubber man til de elektroner. Altså jeg plejer jo at klaske med min hånd, hvor hårdt det er, om det er 2 volt, eller det er 230 volt, som er i stikkontakten. Så kan man godt mærke forskel, når man rører ved det. Så er der det, der hedder strømstyring, det betyder ampere, det betyder, hvor hurtigt løber det igennem ledningen, de små bitte elektroner. Ja. Og så er det, der hedder modstand, som man måler i ohm, det betyder altså, hvor svært det er at komme igennem.
Og de tre ting er forbundet.
De tre ting er forbundet sammen. Man siger, at spænding er lige med strømstyrken gang modstanden.
Og det er jo sådan, kan man sige, en universel lov. Fordi hvis man tog, man kan så sige, hvis man har noget vand, der skal løbe igennem en vandledende vandrør, hvor tykt er røret, hvor hårdt er trykket. Ja. Og det, der er det farlige, det er amperen, er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Jo højere ampere, jo mere energi bliver der også leveret. Så det er, og det der hedder watt, endnu et begreb, som man skal have med.
Jamen det tager watt om lidt, fordi jeg tænkte, at det er tid til et stykke musik, og der har I jo fået lov til at vælge hver jeres stykke musik, og du har ovenikøbet fået lov til at vælge et stykke musik, der blev spillet her i Hjernekassen for ikke så længe siden. Men vi bliver enige om, dels fordi du har valgt det, men også fordi det er et fantastisk stykke musik. Ja. Fortæl lige om
det. Jamen det er, det hedder Element Song og Tom Larian, og det er simpelthen fra 59, hvor han synger alle grundstofferne, der var kendt dengang. Og jeg plejer at sætte den på, for at elever lige kan se og sige, nu skal I lære det udenad, men det er selvfølgelig bare en joke.
Så det, der kommer her nu, det er alle de grundstoffer, der var kendt i 59?
59, ja.
Godt. Det kommer her. Tom Lehrer, værsgo.
Now if I may digress momentarily from the mainstream of this evening's symposium, I'd like to sing a song which is completely pointless, but is something which I picked up during my career as a scientist. This may prove useful to some of you someday, perhaps in a somewhat bizarre set of circumstances. It's simply the names of the chemical elements set to a possibly recognizable tune. There's antimony, arsenic, aluminum, selenium, and hydrogen, and oxygen, and nitrogen, and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, and protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, ytterbium, actinium, rubidium, boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium. Isn't that interesting? I knew you would. I hope you're all taking notes because there's going to be a short quiz next period. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury and molybdenum and magnesium and dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium, tantalum, technetium, titanium, tellurium, and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, nobelium, and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones of which the news has come to Harvard. And there may be many others, but they haven't been discovered. Now, may I have the next slide, please?
Det var Tom Lehrer med The Elements, og hvis man har hørt godt efter, så var der jo inde i Hafnium, opkaldt efter København, på grund af Niels Bohr, den store danskers bidrag. Ja. Er det ikke rigtigt?
Jo, han har også fået sit eget grundstof, faktisk.
Borium.
Ja, det har han faktisk. Sådan er
det er alligevel noget, ikke?
Det er alligevel noget, ikke?
Ja.
Også.
Det sidste, du sagde, inden du blev afbrudt, det var hvad?
Ja, det var watt, og watt er jo begreb for energi, og når vi ganger for eksempel spændingen med strømstyrken, så får vi watt. Og det er også den, vi betaler for, så det er jo, det er jo lige
så hvad er det simpelthen, hvor meget arbejde er blevet gjort?
Lige præcis, hvor meget der er blevet leveret.
Ja.
Og der peger jo til det med at kigge på en pære. De gamle pærer stod der jo 60 watt på, og hvis man kigger bag på sine hårtør eller brødrester, så står der også, hvor meget energi den bruger. Og der kan de jo så selv fornemme, at jamen, brødrester bliver lidt mere varm, end en, måske hårdtørren gør, eller omvendt. Så det er altså noget med hvor meget energi, der egentlig bliver leveret af de her små bitte kugler, der fiser gennem den her ledning.
Og det er jo noget med, at arbejdet er konstant. Altså hvis jeg nu skal cykle på en kondicykel derhjemme, for at holde liv i en pære, så i et minut, så skal jeg cykle en vis mængde på den cykel, og det er det koster en 60 watt pære kørende i et minut. Så man omsætter direkte, kan man sige, ikke?
Altså, jeg har sådan en lille håndsving der, på skolen, hvor vi bruger bare en lille 6 watts pære, og de kan jo så faktisk udmærket mærke, hvor hårdt det er at køre rundt med sådan en lille pære der.
Kan fortælle dig en lille ting, du fortalte til en skoleelev, og det er, at menneskehjernen, den i vågen tilstand, forbruger 14 watt. Okay. 14 watt, og det er altså ikke ret meget, når man tænker... når vi sidder her, så kører det 14 watt. Og når vi så sover, så ryger den så ned på 10 watt.
Okay.
Men det er alligevel meget, man får for pengene, vil jeg sige.
Ja, det er rigtigt.
Nå.
Så, men hele elektricitetsbegrebet er jo også, fordi det er jo ret aktuelt, og alle eleverne har jo også deres mobiltelefoner og computer og så videre. Men der er du ikke direkte stikkontakt, så der prøver jeg også at forklare, hvad det handler om. Hvad sker der egentlig? Hvordan kan man lave et batteri?
Ja.
Og der er det jo faktisk, fortæller jeg jo, at det er jo en gammel mand, der sad og skar i frøer. Galvano fra Italia, der simpelthen, nogen siger, det er hans kone, der stod og tilberedte et frølår. Og det, der skete, det var simpelthen, at han havde to forskellige metaller. Og en, måske var det en zinkgaffel og en kobberkniv, eller hvad det var, det brugt. Men der skete simpelthen det, at de små ben, de spjættede, når de sad og skar i frøerne. Kaldet dyrisk elektricitet. Senere var der sådan en mand, der hed Volta, som har lagt navn til Volt, der lavede små lag af kobber og zink og kobber og zink og kaffefiltring imellem med saltvand. Og fik så et Volta-søjlen og fik lavet det første batteri. Så det handler i bund og grund om, at man kan faktisk lave batterier ved at tage en citron og kobber og zink. Den kender de fleste måske. Og det er selv i dag er det faktisk samme princip, vi bruger. Selvom man videreudvikler på det. Og man har fundet ud af, at det handler om, at nogle metaller ruster godt, og nogle ruster dårligt. Og dem, der ruster godt, de er gode til at aflevere deres små elektroner. Igen er vi tilbage igen til atomet. Til dem, der ikke ruster særlig godt. Og i dag, der bruger man faktisk lithium, som er grundstof nummer 3 igen. Tilbage til oprindeligt, som har afleveret rigtig mange elektroner. Om aftenen, så, når vi oplader vores mobiltelefon, jamen, så sætter vi stikkontakten, og så giver vi elektronerne tilbage til lithium. Så den måde kører systemet rundt på.
Så det er simpelthen et grundstof, som er fyldt op med elektroner, der ligger dernede i vores batteri. Og når vi så sætter det i Walkman, nej, det hedder det ikke mere, i et eller andet, vores smartphone, så tapper vi alle elektronerne ud, og så skal den fyldes på, ikke? Det er jo en kemisk proces, der omsættes til en fysisk proces. Og det er jo bare den samme energi, der bliver smidt frem og tilbage med et lille tab hver eneste gang.
Lige præcis. Og det er jo det, der faktisk... man kan lave strøm på anden måde, end at få dem til at køre rundt med magneten. Så man kan faktisk lave en elektrokemisk proces, som det hedder med fine ord, hvor vi har to metaller, der kan... Den ene afleverer elektroner til den anden. Og så er man i gang med at videreudvikle på det her, så det bliver mere og mere spændende at få batterier, der holder bedre og længere, så man ikke skal lade op hele tiden.
Ja, også fordi, så kan man, når det blæser, så kan vindmøllerne fylde batterierne.
Ja, tak.
Og så ligger de dernede under jorden, og når det så er helt vindstille, jamen så har vi da lige
så lidt... Så har vi det. Ikke? Der er nok lidt tid nu, men det er i gang med at udvikle, har jeg set rundt omkring. Så det er en anden måde at lave elektricitet på. Og så er der også nogle, så selvfølgelig solcellerne, som handler om, at vi har et grundstof igen, silicium her, og når det får solens energi, jamen så skubber energien til elektronerne, og på den måde får sendt rundt på. Så der er de her forskellige
måder. Og det bliver måder. Så også omtalt til strøm?
Det bliver også omtalt til strøm, ja. Så det er i hvert fald de der hovedtre principper, der er. Og så er den selvfølgelig nye med, at man kan udvikle brint, kan man faktisk hive elektronerne ud af også. I sådan nogle brændselceller, som også er i gang med at blive udviklet.
Så hiver man brinten ud?
Ja.
Og hvad sker der så?
Ja, man sætter brint igennem et slags net, og det her net, det sørger simpelthen for, at den lille elektron skal tvinges udenom nettet, og så har vi igen en elektron, der bevæger sig, og så har vi altså noget strøm. Og den kan man se i nogle af de biler, der kører rundt, fancy biler, der kører rundt, hvor der så er brint på siden, som er også er udviklet, men man kan godt blive billigere, som jeg har læst mig til. Så de her spændende måder at lave strøm på, ja, det er i hvert fald også noget, der synes jeg er grundlæggende at vide om, hvor strømmen kommer fra.
Ja.
Ligesom som jeg sagde før, med hvor kommer mælken fra, ikke?
Ja.
Lige præcis. Og så det med, at elektronerne jo, de sender jo ting, blandt andet 1 og 0 sender gennem ledninger, så vi kan have computer og på den måde faktisk kommunikere med det her. Der har vi selvfølgelig igen fortalt om morse. Ja. Først, alle kan måske huske at tænde og slukke og kort og lang, så har vi morsesystemet. Igen en ting, vi bruger strøm til. Og alle kan jo også se rundt omkring, hvad vi bruger strøm til, er ret vigtigt. Både det kan bevæge sig, men vi kan også få varme ud af det, og vi kan få lys ud af det. De her spændende ting. Og så igen det, som er måske vigtigt, det er jo, at den måde, vi får strøm på, der findes jo forskellige gode måder og mindre gode måder. Især når vi siger, hvad er det for noget, vi sender ud, når vi brænder vores kul af. Og der har vi igen et kemisk sammensættet af kul og noget oxygen, som hedder CO2, kuldioxid. Man kan jo ikke undgå at falde over det i alle aviser og... De er lige dernede i Paris og diskuterer omkring, hvor meget der skal ud.
Hvor meget CO2, fordi at man kan sige, at der ligger en masse energi bundet i kullet.
Ja.
Og når man så brænder det kul, oxiderer det, lader det reagere med ilten, så frisættes kuldioxid, ikke?
Ja.
Og geografilæren vil jeg spørge, hvor kommer den kuldioxid fra?
Lige præcis. Men...
Yep. Det er Jens Lykke, der taler nu.
Jens, ja.
Kunne du lige spørge en gang til?
Alt den kuldioxid, der frisættes, når man brænder kul og olie af, hvor kommer den fra?
Altså oprindeligt?
Ja. Man kan sige, skønt at kunne være. Ja, ja, Jens, du skal ikke sidde og sove nede i hjørnet.
Nej, vi kunne, altså, man kan sige, at den olie og gas, vi brænder af nu, det er jo noget, der har fandtes på jordoverfladen til tidligere tider, men så har naturen lagt det i depot, og så nu ligger i lommer nede i jorden. Altså det er gemt som døde planter i mindre grad dyr, som så er faldet til bunds, oftest i et eller andet vandigt miljø, hvor der så ikke har været for meget ilt til stede, fordi hvis der er ilt til stede, så sker der det med døde dyr og planter, at de rådner. Og så bliver det til CO2, som så bliver op i atmosfæren. Ja. Men hvis det bliver forhindret i at rådne, så kan det så blive bevaret, og så kan det så blive dækket af nogle jordlag og blive presset ned i jorden, hvis der bliver læsset mere og mere jord og sten og den slags ting ovenpå. Og lidt længere ned i jorden, der er jo lidt luner, og trykket er lidt højere. Og så sker der det med de her kulstofforbindelser, at de bliver mere og mere reduceret, det vil sige kulstofmængden bygges op i de her depoter. Og så derfor er det sådan en ret koncentreret vare, vi så fisker op, når vi pumper olie op.
Når vi tager den gode olie op. Men det er så i virkeligheden noget CO2, som er snuppet fra atmosfæren for mange, mange millioner år siden, som bliver leveret tilbage.
Ja.
Godt.
Men hvor man jo kan tillade sig også at sige, at det er processer, der er foregået over år millioner, og en proces, som vi har jamen reelt vendt på hovedsiden, industrialiseringen i for Danmarks vedkommende cirka 1870, og så været med til at pumpe tilbage, ikke? Så hvad jeg kan sige, carbonbalancen er tippet meget, meget voldsomt, meget, meget hurtigt, hvilket har været medvirkende til den her globale opvarmning, ikke?
Yes, det var Peter Oldenburg, der talte.
Og carbon er det fine ord for kul.
Ja.
Lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Yes, Albert, jeg afbryder dig. Undskyld.
Det er okay. Jamen, det er fint. Det er jo, vi prøver at få en dialog her. Kørende. så jamen, det er jo det. Vores energi har jo også en vis indvirkning på vores miljø og vores klode. Det er jo igen, at det lyder jo underligt, at man kan jo, naturlige ting kan faktisk gå ind og ødelægge noget, eller gøre, at det bliver varmere på jorden. Og grunden til, at det bevarmer, det er jo igen, at vi har vores dejlige sol, som giver os rigtig meget god energi. Og man kan faktisk sige, at det meste af vores energi på jorden kommer fra solen. I bund og grund jo træerne, der levede der for mange 50 millioner år siden, de fik jo deres energi fra solen. Så den solenergi har vi jo bare gemt i jorden.
Ja.
Vindene på jorden, det kommer vi ind på i et andet program, jo, gør jo solens skyld, at der kommer vind. Så en masse af det energi, vi har, er jo faktisk solens skyld.
Næsten alt. Næsten meget, alt. Meget af det i hvert fald.
Næsten alt. Selvfølgelig har vi noget atomkraft, og det kan vi måske benævne ved at se på.
Ja.
Så den energi, der kommer på jorden, jo, den fra solen, der har vi noget varme. Ja. Og den varme, den er jo glad for. Hvis vi ikke havde vores CO2 på jorden, jamen, så ville temperaturen være cirka 15 grader koldere. Det ville ikke være så godt i dag i hvert fald.
Hvordan sørger CO2'en for
at varme? Det sørger for, at der er det med, at lyset kommer ind på jorden og varmer jorden op. Men når man har noget varme, jamen, så er det faktisk en anden bølgelængde, som det hedder. Man skal forestille sig, at lyset, det er en bølge, der bevæger sig, måske er en stor bølge, og så har vi varmen, der er en lidt kortere bølge. Og, eller er det omvendt?
Omvendt.
Det er omvendt, ja, jeg siger. Og der sker altså det, hvor CO2, det kan simpelthen holder ligesom på varmen. Og der er det, man sammenligner med et drivhus, hvor glasset godt kan lade lyset komme ind, men varmen bliver tilbage.
Så det er simpelthen, at der er nogle lys, altså nogle bølger, der bevæger sig.
Ja.
Varme er nogle bølger, der bevæger sig, og de bevæger sig med forskellig frekvens. De vibrerer på forskellige måder.
Ja.
Og der er nogle ting, der kan gå gennem et CO2-lag, og nogle ting, der ikke kan gå igennem.
Ja.
Og det vil sige, at det kommer ned som lys og bliver til varme, og så kan varmen ikke slippe ud igen. Den bliver fanget ligesom i drivhus, som
ligesom
du siger.
Drivhus. Ja. Og det er derfor, vi kalder drivhuseffekten. Ikke?
Så CO2'en sørger simpelthen for at fange noget varme ned på jorden, som ellers ville stråle ud i det uendelige univers.
Og mange kommer måske nogen til at sige, jamen, er det ikke ozonlaget? Og ozonlaget er noget andet, og det er det, der hedder UV-stråler, ultraviolette stråler, som ozonlaget beskytter mod. Og ozonlaget, det er tre oxygener sat sammen.
Okay. Så det er noget superilt?
Det er superilt, ja.
Der sørger for, at der er en anden slags stråling, der ikke kommer ned på jorden.
Ja, lige præcis. Så vi har altså igen det her, det er jo så igen noget grundlæggende for at få viden omkring. Jamen, der har altså også en vis effekt på jorden, at vi har det her energiudslip eller energiforbrug, vi kører
derudad. Men så er problemet, siger de, at nu kommer der mere CO2,
ja,
fordi at vi brænder alt den olie og gas af, der har ligget nede i jorden i milliarder af år. Og så siden 1840.
Millioner, ja.
og nu kommer det ud, og så kommer der mere CO2, og så er der mere varme, der bliver holdt tilbage.
Ja.
Så stiger temperaturen.
Lige præcis.
Ja.
Så det er jo det, at man kan jo sige, at kommende generationer skal jo uddannes til at tænke på alternative måder at lave strøm på og bruge vores energi på, fordi vi kan ikke blive ved på den her måde at lukke CO2 ud og i vores atmosfære. Og så kan man jo komme over på nogle andre teknologier, som jeg lige har sagt med selvfølgelig vindmøller er en, men man kunne også sige atomkraft.
Ja.
Og igen for at høre om grundstofferne, men så er de her 118 grundstoffer, hvor egentlig har vi jo faktisk kun, vi har omkring 92 på jorden, naturligt, fra vores stjerner, hvor resten er faktisk lavet i laboratorier, hvor de simpelthen smelter atomerne sammen, blandt andet Schweiz. I CERN har de fremstillet en del atomer, hvor de lader atomerne brage ind i hinanden. Men nogle af de atomer her, for at komme tilbage til det, så er der altså forskel på dem, og det er igen inde i kernen. Vi har de her protoner, som jeg sagde i starten, at det handler altså om, at for hver proton, jamen, så er der nyt grundstof. Men protonerne er jo nogle små positive kugler. Og de her positive kugler, de vil ligesom skubbe hinanden væk. Ligesom,
det er plus, kan ikke lide plus.
Plus kan ikke lide plus.
Ja. Og minus kan ikke lide minus.
Minus kan ikke lide minus, nej.
Men plus kan godt lide minus.
Lige præcis. Ja. Og det er sådan her, elektronerne er minus, og protonerne er plus. Så faktisk er der sådan, der er lige så mange elektroner, som der er protoner inde i kernen, fordi at de tiltrækker de her små negative kugler. Ja. Men for at holde de her positive kugler sammen, så har vi nogle neutroner inde i kernen. Og de neutroner her, de er sådan nogle små klistrede vingummibamser, der simpelthen sørger for at holde sammen på vores protoner. Men med nogle af de her grundstoffer, der er for mange for neutroner inde i kernen, eller nogle af dem har for få neutroner inde i kernen, og nogle er simpelthen bare alt for store. Der er simpelthen for mange positive kræfter, der skubber hinanden væk. Og så er det, at vi får nogle radioaktive grundstoffer.
Og hvad er det, der sker, når der opstår radioaktivitet?
Jamen radioaktivitet, jamen, så er det faktisk rent trylleri. Det er det selvfølgelig ikke. Der er noget, der sker simpelthen det, at de her protoner og neutroner kan omdanne sig til nogle andre elementarpartikler, som det hedder. Og der kan vi altså, en neutron kan omdanne sig til en proton plus en elektron, der så bliver skudt ud af kernen. Og det, der hedder beta-stråling, måske har man hørt det før, alfa, beta, gamma-stråling, ja, som er de tre typer stråling, vi snakker lidt om i hvert fald i grundskolen.
Så hvad er alfa-stråling?
Alfa-stråling er en heliumkerne, bestående af to protoner og to neutroner.
Ja.
Som faktisk, og det er, når grundstoffen bliver alt for store, jamen så vil de gerne tabe sig.
Ja.
Det er meget pædagogisk sagt her. Så de skyder simpelthen en heliumkerne ud af den oprindelige kerne, og falder sig ned på et andet niveau, omdanner sig. Beta-stråling, det er altså en proton, der bliver omdannet til en neutron, plus en elektron, der fiser afsted.
Så det vil sige, en ikke-ladet partikel bliver til en plus og en minus,
ja,
og minusen bliver skudt ud.
Ja. Og grunden til, at de gør det er, at der skal endnu mindre ind i hvad de her små kugler er, og det kan vi tage en anden gang. Det lærer man i gymnasiet. Og den sidste type stråling, den hedder altså en gamma-stråling.
Ja.
Og gamma-stråling, det er, hvis vi har haft enten en alfa-stråling eller en beta-stråling, så kan der være sådan en hård fødsel, kan man sige. Så har der været for meget energi i de her nye kerner, og for at slippe af med den energi, jamen, så skyder den så noget ren elektromagnetisk energi afsted. Og den her energi, jamen, så den har selvfølgelig også ja, hvad skal vi sige, drenge?
Jamen, kan man ikke sige, at det her elektromagnetiske stråling, det er jo sådan en energirig stråling. Jo. Det svarer inden til lys, men det er bare noget lys, vi ikke kan se.
Ja. Og elektromagnetisk stråling er selvfølgelig i familie med alle vores både radiobølger og vores mikrobølger og lys. Og
så det er energi, der sendes ud som stråler?
Ja, lige præcis.
Men alt det her radioaktiv, det er altså noget, der opstår, når de elementer, som atomet er bygget op af, når de her byggeklodser, når de forandrer sig, så opstår der forskellige former for radioaktive ting. Mm. Mens vi lige bygger og tænker over det.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så var der en jingle, og det var der, fordi at jeg skal minde om, at vi lytter til Hjernekassen på P1, og at det i dag handler om natur, og helt specifikt fysik og kemi, og hvor vi er ved at høre om noget meget indviklet.
Ja.
Radioaktivitet.
Ja, og det er jo det, der er. Radioaktivitet er jo sådan et begreb, som er svært at forstå, fordi man kan hverken se det eller føle det. Men mindre man får for meget af det, så kan man godt føle det. Der har vi jo nogle små instrumenter, vi kan måle med. Ja. En Geiger-Müller-tæller, som måler radioaktiviteten.
Hvordan fungerer et atomkraftværk?
Ja, det er rigtig spændende. Man har faktisk fundet ud af, at nogle af de her store, de rigtig store atomer, og blandt andet fundet et atom, der hedder uran, som er et af de største atomer, vi har, grundstof 92, der, hvis man skyder en af de her neutroner ind i den her kerne, jamen, så bliver kernen ustabil og spalter sig til to nye grundstoffer. Og det frigiver en masse energi. Og så er vi faktisk tilbage til den her energi, som med et almindeligt kulfyret kraftværk, at det varmer noget vand op, og det varme vand får en turbine, og så har vi strøm igen.
Så det, der simpelthen sker, det er, at man tager et stort grundstof, skyder noget ind i det.
92 protoner, ja.
Og så bliver det spaldet op til to nye grundstoffer, og det giver en masse energi.
Det giver en masse energi, og det er jo selvfølgelig, den energi kan man bruge på et atomkraftværk, eller man kan bruge det til en atombombe, især aktuelt, når vi...
Fordi det, der nemlig sker, det er, at først får vi spaltet et uran, der kommer en masse energi. Energien fra den spaltning sender energi ind i andre uranatomer, som så spalter og spalter og spalter.
Ja, der kommer nogle frie neutroner fra det første uran, og det kan så ramme det næste. Og
så sætter man en kædereaktion
lige præcis,
i gang.
Det er godt.
Men altså, det er simpelthen... atomkraft, det er simpelthen, når et stort grundstof bliver til to mindre grundstoffer, og så forsvinder der lidt, og det bliver til energi.
Ja.
Og det er den, man kan bruge til at varme vand op, eller springe hele jorden i luften med, hvis det er det.
Hvis det er det, man er ude på.
Ja. Men det er så en form for energi, der, hvis den nu var fuldstændig sikker, ville kunne produceres uden forurening, eller hvad?
Ja, i hvert fald uden CO2-forurening. Vi får desværre noget affald ud af det her. Plutonium, som er utroligt.
Noget radioaktivt, som man ikke skal grund med i lommen.
Som skal ligge i hvert fald i 100.000 år, før det er ufarligt igen. Og der er man lidt ude. Hvad gør vi med det her? Nogle graver det ned. I Finland er det ved at grave det ned. I Danmark har vi jo lidt, også aktuelt for nyhederne, en lille smule fra vores Risø, som vi ikke rigtig ved, hvad vi skal gøre af. Så det er et af de problemer. Og der er jo igen... vi kan håbe på, at de kommende generationer faktisk får udviklet nyt og lave noget, hvor man kan smelte nogle af de her forurenende, eller de her radioaktive grundstoffer sammen, som affaldet, og lave noget nyt energi ud af det her. Så der er altså de her perspektiver på hvor energien kommer fra, om vi skal vælge pest eller kolera, som man kan sige. Når vi kommer tilbage til det her med vores... energi, og vi har vores atomer at få sat tingene sammen på en ny måde, så vi kan få lavet noget andet.
Hvad skal I de sidste 10 minutter høre om?
De sidste 10 minutter, der har jeg måske tænkt, at vi kunne snakke lidt mere om hvad hedder nu, gå lidt tilbage til det her med, hvad der sker, når vi blander ting sammen.
Ja.
Især det her. Når vi kommer tilbage til hvad hedder nu, vores grundstoffer blandt dem sammen, jamen så er der nogle andre kategorier, for eksempel salte. De fleste har jo nok tænkt, hvad køkkensalt for eksempel, hvad det består af. Og det består faktisk af to utrolig farlige grundstoffer. Natrium, som eksploderer næsten, eller går i ild, når der kommer i vand, og klor, som er en giftig gas, som man smed hovedet på hinanden i Første Verdenskrig, og... at man faktisk kan sætte grundstoffer sammen, så de også er forholdsvis ufarlige. Selvfølgelig, hvad er det kilo salt, man skal spise for at dø, eller?
Jeg tror, det er langt mindre. Noget mindre. 90 gram eller sådan noget.
Så er man hjulpet godt på vej.
Ja, ja.
Et kilo salt. Så er det bare med at gå i gang.
men det med, at igen, man sætter dem sammen på forskellige måder, og man får salte, som er en stor del af i hvert fald grundlæggende kemi. Og der laver vi jo tit flotte krystaller. som er rigtig spændende.
Jamen, hvad der sker? Fordi, altså, jeg, nu skal du forklare, jeg har noget salt, jeg putter ned i noget vand. Hvor bliver det salt af?
Ja, så er det igen, vi skal have fat i vores små vandmolekylbanditter, som faktisk kan hive det her salt fra hinanden. Man skal forestille sig, at salt er, består af de her natrium og de kloratomerne, som sidder sammen, og de sætter sammen rigtig, rigtig mange i et gitter. Og når man så smider det her gitter ned i vand, jamen så er vand altså en bandit, der hiver salt gitteret fra hinanden. Så når man kigger og laver noget pastavand, og man smider simpelthen salt ned i, så sker det, at det her gitter bliver hivet fra hinanden. Og der ligger så simpelthen pakket ind i små vandmolekyler. Der ligger nogle natriumioner, som det hedder, og nogle klorioner.
Så det er en natriumion, ja. Det er sådan et natriumatom,
ja. Som har mistet en elektron, kan man sige.
Som har givet en elektron til kloren.
Lige præcis.
Og det vil sige, at den ene, ja, den er negativ, den anden er positiv. Ja. Så ligger det der.
Ja. Og det var det, vi startede med at snakke om, det med, at atomerne gerne vil binde sig sammen.
Ja.
For at vende tilbage til det, at de gerne vil ligne vores ædelgasser. Natrium er så uheldig her, den har en elektron for meget ned, så skal,
ja,
den kunne rigtig godt tænke sig at komme over lige ned i gas, neon, så vidt jeg husker. Og den lille elektron vil gerne aflevere. Og så er der heldigvis i den anden ende af vores periodiske system, som faktisk er et system over alle vores grundstoffer, kan man gå ind og google. Der kan man se, at klor, det er så uheldigt at have 7 elektroner i nydelseskal, og kunne rigtig godt tænke sig for en. Så ringer den til natrium, og så bliver de gode venner, og natrium afleverer sin elektron til klor.
Og så har de?
Så har vi natriumklorid køkkensalt.
Og det er meget, meget stabilt, fordi at de to, de holder sammen.
De holder rigtig godt sammen, med mindre der kommer vand på, fordi så bliver de simpelthen vrede for hinanden.
Ja, men så ligger de alligevel og holder hinanden, og de holder kontakt.
De holder tæt kontakt, ja.
Ja.
Og en af grunden, altså når vi for eksempel her salter vejene, så er det simpelthen, så tror man måske, at saltet smelter vandet, men det er faktisk vandet, der hellere vil opløse saltet, end at hænge sammen som is. Så der sker faktisk det, at isen faktisk river sig fra hinanden. Man skal forestille sig, at is er alle de her små Mickey Mouse-molekyler, der hænger godt sammen, som simpelthen går ind og hiver vores saltgitter fra hinanden. Og det sker faktisk med, at det bliver utroligt koldt, for det kræver noget energi at få det her salthed fra hinanden, så man kan få det helt ned på minus 18 grader, når vi laver det i hvert fald i vores forsøgstimer.
Så når man tager noget, ja, hvis man har noget is, ja, og putter salt på,
så bliver det utroligt.
Så forsvinder, altså isen bliver til vand, men den bliver i virkeligheden koldere.
Det bliver faktisk koldere, fordi det kræver noget energi at hæve det, ja, gitter fra hinanden. Altså, det er faktisk en af de lidt mere forunderlige ting, der kan ske, at man kan smide salt på noget vand, is, og så bliver det faktisk flydende, men bliver koldere. En induterm proces, hvis vi skal.
Men altså, det som jo sådan er lidt et grundmønster, ja, i det her, det er, ja, jo, man kan sige, hvis man skal have nogle regler, ikke, det er jo, at man vil gerne have 8 elektroner i den yderste skal. Og dem kan man få på egen hånd, så er man en ædelgas, og rigtig, rigtig heldig. Hvis man ikke er en ædelgas, så må man gå i samarbejde.
Lige præcis.
Ja, og der er nogen, hvis man har en i overskud, en i underskud,
ja,
så vil de rigtig gerne, ja, finde samarbejdspartner. Ja. Det er sådan en ting, som man også siger. Det andet, det er jo, at der er noget energi, der hele tiden bliver transporteret rundt fra det ene til det andet. Vindenergi bliver til noget, et magnet, ja, der drejer, bliver til noget elektricitet. Man kan prøve, men det er noget energi, der kører rundt.
Ja, altså energiens veje er jo, hvis vi hopper nu tilbage igen til noget energi, så er det jo altså, at vi omdanner noget energi. Altså det forsvinder ikke, men det bliver omdannet, og til sidst kan man sige, så bliver det til varme. For eksempel skal vi tage en hel tur, nemlig har vi solen, der skinner ned på vores træer, som så ryger ned i vores mose og ligger der i 50 millioner år og bliver til kul. Jamen så har vi altså omdannet solens energi til træet, til noget kul, som vi så brænder af og bliver til noget varme, som så bliver til noget bevægelse. Bevægelsen skal så blive elektricitet, og elektriciteten kan så blive til igen til noget varme til sidst, for eksempel for vores lille 60 watt pære, og så svinder det ud i universet.
Så det, man kan sige lidt poetisk, ja, det er, at når vi olieopvarmer vores parcelhus, så varmer vi i virkeligheden det parcelhus op med nogle solstråler,
ja,
der skinnede ned på jorden,
ja,
for mange millioner år siden.
Ja,
det er et stort regnskab,
ja,
af energi, som bliver transporteret rundt, og som du, ja, siger, det hele ender som varme.
Ja.
Ikke?
Jo, det gør det faktisk. Og forsvinder ud i universet igen.
Ja.
Som tak for lån.
Ja.
Så, men altså, jeg tror, at hele det her, nu jeg har siddet og fortalt om det grundlæggende, ja, fysik, kemi, er jo selvfølgelig, der er jo masser ovenpå, og der er jo masser, man kan køre forskellige grene ud af det her, og vi har jo Jamen, jeg har jo startet med atomet, og man kan sige, at atomet kan jo komme ind på mange forskellige områder i de her forskellige begreber. Og der er jo rigtig meget mere om atomet, og det er derfor, der er så meget forskning stadig.
Men det, man kan sige, det er, at det her, det synes jeg jo er så smukt som noget, som noget andet, at der er nogle i princippet ret let forståelige mekanismer, som er grundrytmen i det her, ikke? Af 8 elektroner i den yderste skal, så må de samarbejde for at få dem. Det er det, der driver kemien. Og at energi, det er noget, man har til låns. Og at al den olie, der ligger nede under ørkenen, det er solskin for millioner år siden.
Så i bund og grund, altså, kan man sige, at fysik og kemi er jo simpelthen, hvordan binder ting sig sammen, og hvordan kan man transportere energi rundt i det her ting.
Og det startede alt sammen, fordi det, hvad var det, du sagde, 13 milliarder år siden?
13,81
milliarder år siden. Der ud af ingenting, der opstod en masse energi, og det er den, der er blevet flyttet rundt på siden.
Det er faktisk det, der er flyttet rundt på siden, på en eller anden måde, som vi så udnytter i dag.
Hvad får du ud af det her, når du går ud i naturen? Hvordan bliver dit liv rigere af, at du grundlæggende ved noget om de her ting?
Mit største mål er selvfølgelig, at når jeg sidder med en flok elever, at de også får lidt undrende over, hvad der sker rundt omkring dem, så de ikke bare tager ting for givet. Og har lidt perspektiv på, hvad det egentlig er, hvor strømmen kommer fra, og hvad sker, når jeg blander ting sammen, og måske forstår... bare forstå lidt omkring, hvad alting er bygget op af. Og selvfølgelig, man må have været lærer mange år, så jeg selvfølgelig kan simpelthen ikke undgå at være lidt interesseret i, især når der står noget i avisen, og hvad der står rundt omkring, og delagtiggøre mine elever i at sige, se nu, hvor der er sket noget her, og nu var lige nogle gravitationsbølger, der kom. Ikke? Og selvfølgelig så få det pakket ned, så eleverne også kan forstå det, og kan bruge det til noget. Og så hele miljøperspektivet i det, synes jeg er utrolig vigtigt, at kommende generationer ligesom har styr på, at det faktisk har nogen betydning for hvad der sker i fremtiden med hvordan vi handler i dag, og hvordan man kan handle anderledes.
Og det er jo også sjovere at diskutere klimapolitik, når man ved, hvad det rent faktisk drejer sig om.
Jeg ved, hvad CO2 er, for eksempel.
Og det har vi fået at vide i dag. Og det skal du have. Tusind tak for, Jes Albertsen, fordi du ville komme. Og jeg ved, du kommer igen næste gang som backup. For nu vil jeg sige tak for din medvirkning i dag. Og jeg vil også sige tak til de to andre gæster, vi har haft. Og det er Peter Oldenburg og Jens Lyk, begge to, også fra N. Sales Gymnasieskole. Det er jo jer, vi kommer til at høre noget til i de næste to udsendelser. Og I har jo også givet jeres besøg med i dag. Tak fordi I ville komme. Tak alle tre, fordi I ville komme. Og så vil jeg sige tak til lytterne, fordi at I har hørt på. Og jeg vil også selvfølgelig takke Emma Elise Albæk Høj. Og jeg bliver så misundelig på alle de efternavne hver eneste gang. Jeg hedder jo kun Lund til mellemnavn. Man er stadig lov til at skrive ind til hjernekassen@dr.dk, hvis man har forslag til, hvem man synes, der skulle i Hjernekassen. Og vi lytter rent faktisk efter, hvad der bliver sagt. Næste gang i Hjernekassen på P1, der fortsætter vi. Det er en anden vi skal høre, men næste gang skal det handle om geografi. Efter næste Hjernekassen på P1, hvis missionen lykkes, så ved man grundlæggende, kan man sige, hvad man bør vide om geografi. Og med det løfte vil jeg sige på genhør igen om en uge.